иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва бәрәкәтуху. Сезне рухи хазинә тапшыруы сәләмли.
Аның алып барышылары Хазина мұсылман балалары клубы мұғаллимәсі Гүшат Мусифуллина, һәм шәкіртләрі Зірина Сахабуддинова, Сейдәші Марданова. Балалар, хәзір мен сізге табышмақлар әйтәм. Аның жауапларын білсәгіз, тапшыруыбызның темысы да ашық болыр. Иң қадірлі, иң сауаплы ай, султанларының султаны. Шуңа күрәді ел сайын күтіп алаларыны.
Рамазан ойы.
Әшмім мен һәм ашамым, қышқырмым һәм талашмым, күні бойы сабыр итәм. Аллахым болсын риза, тотамын мин.
Ураза.
Дөрес, балалар. Исламда Рамазан айы зур хөрмәткә ия. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Килде сезгә Рамазан айы, ул бәрәкәт айы. Бу айда Аллаһ сезләрне үз рәхмәте белән кылачлый, кимчелек хаталарны кичерә, кылган догаларны кабул итә. Ул айда Аллаһ сезнең изгелек кылуда үзара ярышуларыгызга карый һәм сезнең исемнәрегезне фәрештәләре каршында искә ала. Кызлар, әйдәгез әле бу айның өстенлекләрен санап үтик.
Рамазан айы икенче төрле Коръән айы дип атала, чөнки безнең изге китабыбыз булган Коръән Кәрим бу айда Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә индерелә башлаган һәм бу айда тәмам була. Бу истәлекле вакыйга Кадер кишендә була. Рамазан айында мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә, иләрдә көн саен Коръән укыйлар, тыңларга баралар, чөнки бу айда Коръән укуның савабы 1000000-гә кадәр арта.
Аллаһы Тәгалә Рамазанда тагы да мәрхәмәтледер. Коръән укыганга гына түгел, һәр кайсы яхшы изге гамәлгә саваплар арта. Мәсәлән, намаз уку, мохтаҗларга ярдәм итү, әти әнигә булышу, садака бирү кебек гамәлләрнең әҗере күпкә арта.
Рамазан сабырлык айы.
Ә ни өчен сабырлык айы?
Чөнки Аллаһ Тәгалә бу айда ураза тотуны фарыз итеп кылган. Бөтен дөнья мөселманнары бердәм ураза тоталар, ашау ишедән тыелып сабыр итәләр. Ә сабырлыкның түләве исә җәннәттер. Гомумән ураза тотучыларга Аллаһ Тәгалә бүләкне үзем бирермен дигән.
Балалар, уйлап карыйк әле. Рамазанда кешеләр тагын нәрсәләргә сабыр итәргә тиеш?
Талашудан, гайбәт сөйләүдән, һәр төрле нәшәр гамәлләрдән.
Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әгәр дә сезнең кайсыгыз да булса ураза тотай икән, ул тавыш чыгармасын, ызгышмасын һәм сүгенү сүзләре кулланмасын. Әгәр дә кем дә булса аны мыскыл итә яки аның белән тарткалашырга тели икән, ул валлахи, мин уразадамын дисен."
Дөрес, балалар. Бу айда саваплар күп язылган кебек, эшләгән ашырлыклар өчен дә күп гөнаһ языла. Шуңа күрә үзебезне тыярга, сабыр итәргә кирәк. Шулай Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешкән булырбыз, иншааллах.
Рухи хәзинә.
Ни өчен кешеләр ураза тотырга тиешләр?
Мөселманнар ураза тотып, Аллаһ Тәаләнең үзләрен ничек яратканын аңлыйлар. Аллаһ Тәалә безгә су бирә, икмәк бирә. Шул ук вакытта уразада икмәге дә, сулары да булмаган кешеләрне күз алдына китергә бик җиңел, һәм аларга ярдәм кулы сузасы килә. Ураза ярдәмендә кешеләрнең горурлыклары, миминлекләре киселә, башкаларга карата мәрхәмәт хисләре тәрбияләнә.
Минем әти-әнием Рамазан айында бик иртә торып башлар иде.
Әйе, бу айда барлык мөселманнар иртәрәк, иртәнге намаз кергәнче әле караңгыда уяна. Бу вакыт сәхәр дип атала. Хадистә сәхәр ашагыз, сәхәрдә бәрәкәт бар диелгән. Сәхәрдә уразага ният кылалар, теләкләр телиләр. Чөнки Аллаһ Тәалә сәхәрдә кылган догаларны кабул итә.
Кояш баю белән мөселманнар авыз ашалар. Бу сәгатькә ифтар дип әйтелә. Шулай бит, Гөлшат апа?
Әйе, ураза тотучының ике шатлыгы булыр. Ифтар авыз ачканда шатлыгы һәм Аллаһ Тәалә белән очрашу шатлыгы. Мөселманнар сөннәт буенча нәрсә белән авыз ачалар?
Финик һәм су белән авыз ачу сөннәт, ягъни иң хәерлесе шулай. Ләкин җимешләр белән дә, татлы су белән дә ачарга мөмкин. Авыз ачкач мөселманнар шын күңелләреннән Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләр әйтәләр, теләкләрен телиләр.
Әйе, Рамазан дуслық, бір-біріңе ярдәм итү айы. Күп ифтар мәҗлесләре үткәрелә, мохтаҗларга садақалар бирелә. Ярдәм итү белән кешеләр арасында дуслық, бердәмлек арта. Мусламаннар шатланышып, бер-берсенә ифтарга кунакка йөрешәләр, кардәшлек хисләрен арттыралар.
Ифтар мәҗлесен үткәрү бик саваплы икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Рамазан айында ураза тутучыны авыз ачтырсаң, ул синең гынахларыңа кафарат булып, уттан котылуга сәбәп булыр."
Шулай ук икенче хәдистә: "Кемдә-кем ураза тутучыны авыз ачтырса, шул кеше күпме ураза тутучыны ашаткан булса, аларның бөтенесенең дә әҗерләре кадәр үзеңә язылыр. Шуның өстәвенә ураза тутучыларның әҗерләре кимемәс."
Рухи хәзинә.
Балалар, ураза турында шигырьләр дә өйрәнгән идек. Әйдәгез әле сөйләп бирегез.
Җир йөзендә шатлыклар күп. Һәм булачак һәр заман шатлыкларның шатлыгын алып килә Рамазан. Рамазан ул олуг нигъмәт айы, Рамазан ул бәрәкәт айы. Яхшылык кылырга теләүчегә Рамазан зур мөмкинлек айы. Бу айда кылынган изгелеккә Аллаһ әҗерен арттырып бирә. Бу ай һәр кешенең тормышына иман нуры һәм бәхет бирә.
Кадерле радио тыңлаучылар, Рамазан айының бу кадәр өстенлекләрен белеп, аны әрәм итмик. Вакытыбызны изгелекләрдә, файдалы эшләрдә үткәрик. Аллаһының ризалыгын алыйк.
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Ла иляха илляллаху, карамагыз әсенә. Ла иляха илляллаху, мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.